ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานในสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ6ปีนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐกล่าววันพฤหัสบดีว่าจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนตกงานนั้นลดลง 6,000 รายมาอยู่ที่ 312,000 รายซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีคริสตศักราช 2007ซึ่งก็คือ2เดือนก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งมาที่เอเชียบ้างนะครับชาวอินเดียที่ยื่นขอวีซ่าเรียนต่อที่สหรัฐนั้นเพิ่มสูงขึ้น 40% ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากที่ลดลงในช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2012ซึ่งเป็นช่วงที่อเมริกาเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครับผู้สื่อข่าว VOA อาจนาภาษีชาบอกว่าที่สถานทูตสหรัฐในกรุงนิวเดลีมีแถวผู้ยื่นขอวีซ่าเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกายาวเหยียดนับเป็นร้อยๆคนเด็กๆเหล่านี้ตั้งใจไปเรียนต่อหลายสาขาเช่นสาขาบริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์เป็นต้นนะครับและมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเรียนปริญญาโทด้วยนักเรียนจากอินเดียประเทศเดียวคิดเป็น 12% ของนักเรียนต่างชาติในสหรัฐและมหาวิทยาลัยในอเมริกาก็เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่นักเรียนจากอินเดียกล่าวคือขณะนี้มีนักเรียนอินเดียประมาณ 100,000 คนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยสหรัฐครับส่วนประเทศที่ได้รับความนิยมอื่นๆในหมู่นักเรียนอินเดียก็คือออสเตรเลียและอังกฤษผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อในอินเดียบอกว่าฐานะของคนอินเดียที่ดีขึ้นทำให้คนจำนวนมากขึ้นสามารถส่งลูกหลานหรือบางคนส่งตัวเองไปเรียนต่อต่างประเทศได้นอกจากนั้นแล้วอีกปัจจัยหนึ่งคือการแข่งขันครับการแข่งขันภายในประเทศก็สูงขึ้นสำหรับชาวอินเดียที่ต้องการเรียนในประเทศหากพิจารณาถึงจำนวนคนอินเดียที่ต้องแข่งกันเข้ามหาวิทยาลัยดีๆของประเทศนั้นประชากรกลุ่มนี้ซึ่งก็คือคนหนุ่มสาวที่อายุต่ำกว่า25ปีมีมากถึง600ล้านคนทีเดียวนักการศึกษาอย่างอาจารย์รูป้าชันดาจากมหาวิทยาลัย Indian Institute of Management ที่เมืองบังกะลอบอกว่ามหาวิทยาลัยดีๆมีไม่พอกับจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนที่เห็นได้ชัดคือที่สถาบัน IITหรือ Indian Institute of Technology ซึ่งอัตราการรับนักเรียนนั้นต่ำเพียงแค่ 2% เท่านั้นครับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในอินเดียจะรับนักเรียนโดยพิจารณาถึงเกรดตอนจบชั้นมัธยมบางแห่งกำหนดเกรดขั้นต่ำไว้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนนะครับซึ่งสูงมากจนนักเรียนที่มีความสามารถหลายคนยังไม่ถึงเกณฑ์ตัวอย่างหนึ่งในนั้นคือที่มหาวิทยาลัยเดลีซึ่งรับนักเรียนเกรดสูงระดับ 5% แรกเท่านั้นซึ่งหมายความว่าต้องเป็นนักเรียนหัวกะทิจริงๆครับส่วนสถาบันบางแห่งนั้นใช้เกณฑ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะให้ได้คะแนนดีๆเพราะบางคนใช้เวลาเตรียมตัวสอบยาวนานถึง2ปีครับยังอยู่ในเอเชียนะครับเกาหลีเหนือเสนอแผนท่องเที่ยวขุนเขาที่สวยงามเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งผู้ประกอบการรายหนึ่งกล่าวว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจไม่น้อยครับประกอบการรายนั้นก็คือบริษัทคอโยทัวร์สที่ได้จัดการท่องเที่ยวเป็นเวลา10วันสำหรับการตั้งแคมป์ซึ่งทำไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับและถือเป็นครั้งแรกที่นักท่องเที่ยวได้รับอนุญาตให้ตั้งแคมป์ในบริเวณเทือกเขาคุมกังและเมียวฮังในการท่องเที่ยวครั้งนี้ประกอบด้วยชาวตะวันตกถึง10คนที่ต่างก็ต้องเดินทางลัดเลาะไปตามขุนเขาในระยะทางถึง79กิโลเมตรหรือถ้าคิดเป็นระยะทางต่อวันก็อยู่ที่28กิโลเมตรต่อวันนะครับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้มีโอกาสชมสถานที่สำคัญบนเทือกเขาคุมกังและเทือกเขาเมียวยังซึ่งก็คือน้ำตกที่สวยงามรวมทั้งทะเลสาบที่มีชื่อเสียงซึ่งก็คือทะเลสาบแซมอิวโปนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามผู้จัดทัวร์บริษัทคอโยสนั้นตอนนี้มีคู่แข่งแล้วนะครับเพราะว่ามีอีกบริษัทหนึ่งซึ่งมีที่อยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐก็กำลังเตรียมวางแผนเสนอการท่องเที่ยว13วันซึ่งจะไปที่เทือกเขาเดียวกันนะครับคุมกังกับเมียวยังนักท่องเที่ยว เหล่านี้คาดว่าก็จะได้ชมสถานที่ต่างๆเช่นเดียวกันและทางบริษัทคาดว่าอย่างน้อยจะให้ได้ลูกค้าถึง7คนภายในเดือนหน้าครับมาที่ฮ่องกงบ้างครับบริษัท Google กล่าวว่าสามารถตกลงกับกลุ่มรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงได้กลุ่มนี้ชื่อว่ากลุ่มฮ่องกง Alliance for True Democracy นะครับเขาตกลงกันเรื่องการลงคลิปรณรงค์ทางการเมืองที่เคยถูกห้ามเผยแพร่บนเว็บไซต์ YouTube ของบริษัท Google นั่นเองตามข้อตกลงใหม่นั้นคลิปดังกล่าวจะสามารถเผยแพร่ได้แต่ต้องเลี่ยงไม่ให้เผยแพร่ในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับในคำแถลงของ Google นั้นบริษัทกล่าวว่า Google ให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจุดมุ่งหมายของกลุ่มฮ่องกง Alliance for True Democracy ก็คือต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยในระดับมากขึ้นในฮ่องกงและต้องการผลักดันให้ชาวฮ่องกงมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งมากขึ้นครับและส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจขายของที่ระลึกในบราซิลที่กำลังเฟื่องฟูจากการท่องเที่ยวมากขึ้นการท่องเที่ยวที่มากขึ้นในบราซิลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับทางการบราซิลกำลังรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคาดว่าจะมีคนต่างชาติมาเยือนในช่วงฟุตบอลโลกราว 500,000 คนพร้อมกับนำรายได้การท่องเที่ยวราว 3,000 ล้านมาให้ด้วยนะครับสินค้าที่คนนิยมซื้อจากร้านขายของที่ระลึกในแหล่งสำคัญเช่นหาดโคปาคาบาน่าก็มีชุดนักกีฬาของแท้ตุ๊กตาของที่ระลึก World Cup และอะไรก็ตามที่มีสัญลักษณ์ World Cupส่วนร้านอาหารและบาร์บอกว่าเครื่องดื่มที่คนนิยมสั่งคือค็อกเทลท้องถิ่นที่ชื่อไคพินนินญานั่นเองนะครับค็อกเทลชนิดนี้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมสำคัญคือมะนาวสำหรับแฟนฟุตบอลผู้ใหญ่ที่ต้องการความสดชื่นท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุในบราซิลขณะนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันPut your flags up in the sky, juggling wild, and we'll set the sand.